Demirhalk Koreyan dolanırýan Dehmet Paçetin ýolaşlary ýurdun paýtagty Pinyan şäherine 28-nji sentýabrda ýygnaşyp maslahat etjirmeli. Bu Demirhalk Koreyanyň habar agentligi tarapyndan ýaýradylan maglumat ýerleme tutdy taryhy diýilip atlanyrly. Bu wagtda Demirhalk Koreyanyň hormatly lideri diýilip atlanylýan Kim Chen Irin 3-nji hem körpogly Kim Chen Uny ýokary wezipeleriň birine berilip oňa häkimiýet geçirmäge taýýarlyk görýändigi baradaky gurrunlaryň artmagyna ýetirdi. Anglianyň Leeds Universitetiniň eksperti Koreýa boýunça bilermän Aidan Foster Carter bu barada şeýle diýer.
This is something extremely important. It's not a full
Bu öwren möhüm waka. Bu Dehmet partiýasynyň gurultaýy da däl. Bu zor ýal maslahatlary demokratik Koreýada soňky 30 ýylda geçirilmedi. Şeýle maslahat soňky 1966-njy ýylda geçirilipdi. Bu teýrek maslahatlar esasan häkimet çarşygy meseleti bilen bagly geçirilýär.
Kim Chen Irin ýerine 3 oğullan Kim Chen Uning saýlananyna baradaky gurulmalaryňa peýda bolanyna 1 ýyl boldy. Koreýa boýunça bilermän Aidan Foster Carter Şwitsariýada bilim alany Kim Chen Un barada özlerindäki maglumatyň gaty çäklidigini aýdýar. Bilermän özlerini hatta onuň kämillik ýaşyndaky suratynyň hem ýokdygyny belleýär.
He likes basketball.
Ol 27 ýaşda görünýär, basketbol oýununy gowýar. Onuň ýoşdy gaýdylýar. Men ol özüni bilgeçleýin şeýle alyp barýarmy, ýa-da ýasaw şeýle agrasmy bilmedim. Ýöne onuň hut şol häsiýetini kakasynyň halan bolmagy ihtimal. Umumyň hatda Demirhalk Koreýanyň ölçegleri boýunça da bizde Kim Chen Un barada gaty maglumat bar. Bu bolsa ýurduň içindäki siýasatçylaryň hem kelli agrasdyr. Gözüňe getirip görüň. Demirhalk Koreýanyň elitasynyň ýa-da harby generallarynyň öz geljegini ýaş tejribesiz adama ananaslary gelermi?
Such a young man with so little experience.
Deep Korea went to expert Aidan Foster Carter welledi. Günörtü Koreyanyň aňtogullugy goňşy Demirhalk Koreyada ýaş kiýimiň propagandasynyň ýörödülip başlanýanyny habar berdi. 2008-nji ýylda 68 ýaşly Kim Chen Irin insult ýagny beýne gan ilme keselini başdan geçirenligi, soňky ýyllarda onuň Hitaýa baryp saglygyny bejerdenligi çaklanýar. Geljek hepde planlaşdyrylan maslahat Dehmet partiýasynyň 1980-nji ýylda geçirilen ýygnanyndan soň bu ýurtda iň möhüm waka bolar diýilip hasap edilýär. Dehmet partiýasynyň 1980-nji ýylda geçirilen gurultoýuna ýurdun öňkü ýolbaşçysy Kim Ir Sen öz ogly Demirhalk Koreýanyň häzirki ýolbaşçysy şol ýurtda 38 ýaşly Kim Chen Iri öz miras üçin diýip oglan edipdi. 1994-nji ýylda Kim Ir Sen ýürek agyrtyndan ölen soň Kim Chen Iri häkimiýet başyna geçdi. Şondan bäri Kim Chen Irin siýasaty ýadro ýaragy bolan Demirhalk Koreýany has üzgölüge saldy. Häzirki wakalar bolsa ýurtda hut öňkü ssenari boýunça häkimiýet çalşygyna taýýarlyk görýändigine şahit edýär. Ýöne dünýä jemgyýetçiligini Demirhalk Koreýanyň siýasy elitasynyň ýene bir wekili Kim Chen Irin ýeketek aýal ogonyň adamsy Jang Song taýygyň şahsyýeti hem gyzyklanýar. Ol ýakynyna iýun aýyna Ýurdun milli goranma komissiýasynyň ýolaşçysynyň ornatary wezipetine belenildi. Bu mesele bilen bagly Koreýa boýunça bilermän Aidan Foster Carter şeýle diýer.
To be frank about it, suppose Kim Jong-il, suppose he were to die tomorrow.
Dogry maýsam Kim Chen Irin sağlyk ýagdaýy ýaramanlaşyp ol erti bir gün öleýse, tä Kim Chen Un häkimet başyna geçmäge taýýar bolýança ýurdu ýolbaşlyk etmek Jang Song taýyga tapşyrylar diýip çaklaýardy.
Until Kim Jong-un was able to take over.
Demirhalk Koreýada geçilmeli maslahat ýurdun ýeketek siýasy partiýasy bolan Dehmet partiýasynyň 10-njy oktýabrda belenilmeli 65 ýyllygynyň öňýanyna geçilýär. Bu waka Demirhalk Koreýanyň ýadro programmasy boýunça 6 taraplaryň gepleşikleriň gaýtadan geçirilmek ugruna taýýarlaryň petige diýren wagtyna gabat geldi. 2009-njy ýylyň aprel aýyna Birleşen Milletler Romasy Demirhalk Koreýanyň raketa sinagyny ýagaryp çykyş etdi. Şondan soň Demirhalk Koreýa Günörtü Koreýanyň Hitaýyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Orsetiň we Ýaponiýanyň gatnaşmagynaky öz ýadro programmasy boýunça halkara gepleşiklerinden çykdy. 2009-njy ýylyň maý aýyna bolsa resmi Pinyan 2-nji gezek ýadro ýaragyna sinag etdi. Netijede halkara derejesinde bu ýurda garşy has bir sanksiýalar ýerdirildi. Geçen ýyl Demirhalk Koreýanyň ýadro programmasy boýunça gepleşikleri gaýtadan başlamak perspektiwasy bolmady diýen ýaly. Demirhalk Koreýanyň Günörtü Koreýa bilen gatnaşyklary hem urtut dalkynlaşdy. Halkara jemgyýetçiligi Günörtü Koreýanyň harby gaýmytynyň suwakar golmagyna Demirhalk Koreýany aýplansoň, iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar has ýaramatlaşdy. Bu tragedi Трагедияда Гунорто Кореяның 46 деңізшісі хелак болды. 21 сентябрьде Пхеньян Гунорто Корея белән Американың Бірлескен Штатларының білелікті Сар деңізде кечіржек су асты кәмілері ашы харвы түргөннөшүгүнү өңүнөн ягып чыгыш этти. Демирғалы Корея бу түргөннөшүгү ядро урушунун репетициясы деп атланды. Маалыматтарга көрө, сентябрь айынын башында кечирмеге планлаштырылган түргөннөшүктөр келечек аптанын башына башланар деп карашылган.